Sabornik.
Otadžbino, otadžbino, breg viknu bregu. Otadžbino, predeo sav povika. Još iza trećega začu se vidika. Otadžbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku Sabornika, emisije za naše građane u dijaspori. U Saborniku ćemo danas govoriti o aktuelnim dešavanjima srpske zajednice u Italiji. Naime, četiri srpska predstavnika izabrana su u lokalnu vlast Vičence i imaju pravo da daju predloge za određene stvari koje su za dobrobit srpske zajednice, ali nemaju pravo odlučivanja o njima. O ovoj temi, ali i o brojnim kulturnim i sportskim dešavanjima srpske zajednice razgovarat ćemo sa predsjednikom Saveza Srba u Italiji, Dušanom Aleksićem. Govorit ćemo i o odluci mađarskih vlasti da vrate nekretnine srpskoj zajednici u Budimpešti. Biće riječi i o dešavanjima kada je riječ opet o srpskoj zajednici u Francuskoj. Ovo su samo neke od tema o kojima ćemo govoriti, a više ćete saznati ukoliko ostanete uz Sabornik Radija Republike Srpske. Na početku samo da kažemo da su u Saborniku danas sa vama i to majstor Milorad Arlov i muzički urednik Igor Divljak. Dobrodošli.
Neki iz njih božurova nema, samo kamen ljuto trnje pod oblakom drema, samo kamen ljuto trnje pod oblakom drema. Zasvira i da pastir ispod brda u frulu zasvira. Ej, dragi, dragi, božurove sati, ja ću vodu lati koren nek izniknu.
Kao što sam rekla u samoj najavi emisije, jedan od naših današnjih sagovornika je i predsjednik Saveza Srba u Italiji, gospodin Dušan Aleksić, kojeg imamo na telefonskoj liniji i kojem želim dobar dan.
Dobar dan i vama u studiju, živi bili i svako dobro.
Gospodine Aleksiću, nismo se dugo čuli, a mnogo toga dobrog se desilo kada je riječ o životu Srba u Italiji. Ono što je veoma aktuelno, a što u značajnoj mjeri doprinosi integraciji naše dijaspore u italijansko društvo, su zapravo izbori za učešće u lokalnoj vlasti, da tako kažem, u Vičenci. Pa možete li nam nešto više reći o kakvom je zapravo izboru riječ, da našim slušaocima pojasnite, i šta će to značiti za srpsku zajednicu?
Za srpsku zajednicu smatramo da je vrlo značajno i bitna stvar u vezi te same naše integracije ovde u Italiji. Bitno je to što po prvi put u Italiji su na tim lokalnim izborima italijanske vlasti dozvolile da se stvori jedan upravni odbor od 21 stranca. Znači, bez obzira koje su nacionalnosti. I mi smo uspeli da imamo naša 4 predstavnika od tih 21. Inače, sam grad Vičenca je baš ovako multietnički grad i ima preko 150 nacionalnosti. Tako kad uzmete to u obzir, mada do duše nas ovde ima najviše, ali u samom gradu, ali ipak smo, da kažem, na neki način zadovoljni, su to neki prvi naši koraci, uvek je moglo i bolje i da kažem više, ali ipak smo zadovoljni sa tim, sa ta naša 4 predstavnika koja imaju mandat na 2 godine, 2,5 godine. Posle toga bit će ti novi izbori, imat ćemo više iskustva i nadamo se da ćemo sigurno bolje i više uraditi. Bitno je zato da bi ipak mogli ta naša 4 predstavnika da ovde kod italijanskih vlasti izdestvuju ono što je nama bitno za nas, a s druge strane i da nas u što boljoj meri prikažu italijanskim vlastima.
Ono što je važno kada govorimo o njihovoj ulozi u lokalnoj vlasti je da mogu da daju određene prijedloge, ali nemaju pravo odlučivanja o njima.
Da, upravo tako. Imaju pravo predloga, ali nemaju pravo u odlučivanju. Mislim da i italijanske vlasti nemaju baš iskustva do sad sa takvim stvarima kao što je možda u drugim evropskim zemljama, i oni sa tom odlukom prilaze dosta ovako oprezno. Tako da mislim da i oni isprobavaju i da vide koliko ovde stranci hoće da doprinesu i koliko hoće da se integrišu u život zajednice u gradu Vičenici.
Mnogo je udruženja i društava formirano u poslednje vrijeme. Mnogo je urađeno na poboljšanju uslova na radu društava koja egzistiraju. Pa evo možda da kažemo nešto o Srpskoj kulturnoj zajednici Arzinjano. Dobili su nove prostorije i na taj način obezbijedili bolje funkcionisanje i očuvanje nacionalnog identiteta u toj sredini i lakše funkcionisanje i rada kulturnog društva Jelek.
Da, Srpska kulturna zajednica Arzinjano je jedno udruženje koje traje već nekih 7-8 godina. Međutim, isto to je relativno i blizu gradu Vičenci, nekih 30 km je udaljeno od samog grada. Vičenci, to je mali gradić Arzinjano, dosta razvijen industrijski fabrika za preradu kože. I naše kulturno-umetničko društvo je Jelek, jedno od zapažujućih udruženja u zadnje vreme, jer dosta je upravo radilo na poboljšanju i kvalitetu samog folklora, to je svoje sekcije Kuda Jelek. I imali su sad jedno sufinansiranje projekta od države Srbije, dobili su te neke financije i napravit će jedan 27. jedan predivni koncert pod pokroviteljstvom Kancelarije za dijasporu Republike Srbije i na taj način će dati i snagu i više malo podstreka i drugim udruženjima koja su, da kažem, nikla prošle godine i ove godine. Imamo, da kažemo, tri nova udruženja koja su nikla na teritoriji grada Vičenice, provincije Vičenice. Tako da će tim svojim postupkom postaći i drugo udruženja da krenu svojim putem, da što bolje se organizuju i na što bolji način prikažu našu tradiciju, veru, jezik i kulturu.
Proteklog vikenda u Minhenu je održana tradicionalna 6. evropska smotra srpskog folklora Saveza srpskih udruženja Njemačke, a u organizaciji društva Sloga iz Mannheima. Udruženje Sloga, odnosno kulturno-umetničko društvo Sloga iz Vičenice, je takođe učestvovalo na evropskoj smotri i dobilo je i plaketu za učešće i nastup kao počasni gosti. Pa evo, kakvi su utisci sa učešća na evropskoj smotri folklora?
Za nas je to jedno veliko iskustvo. Za sam udruženje Slogu, po prvi put su naša deca učestvovala na takvoj jednoj manifestaciji u revijalnom tom delu. Bogato su se družili, bilo je dosta učesnika. Mi smo bili na pre jedno tri nedelje na proslavi krsne slave Republike Srpske u Srpskom centru u Šturgartu vlade Republike Srpske, koja ima svoj srpski centar u gradu Šturgartu, i tom prilikom smo ugovorili sa gospodinom Mićom Cvjetkovićem, koji je inače predsjednik Saveza Nemačke, a inače predsjednik Saveza folklora Evrope. Tako da smo ugovorili taj put za taj naš nastup, za tu našu evropsku smotru koja se održala u istu gradu Šturgardu. Mislim da pored 22 udruženja koja su bila, da smo ipak imali šta i mi da pokažemo, iako smo jedno od najmlađih udruženja koje su na tom skupu učestvovala, ali smo imali šta i dosta toga da naučimo. Tako da je bilo obostrano zadovoljstvo.
I evo još da kažemo, osim kada je riječ o tradiciji, kulturi i duhovnosti, mnogo se radi i na sportu, odnosno na planu sporta. Tako da je dogovoreno da nekoliko srpskih sportskih društava učestvuje u Italijanskoj sportskoj asocijaciji na prostoru Vičence u regionalnoj ligi, pa možda evo o tom dijelu još da nam kažete.
Da, Takođe, na nivou Saveza smo se dogovarali da stvorimo tu ligu šampiona, znači ligu ovde u Italiji, to je srpsku ligu bi stvorili ovde. Radimo na tome, mislimo da ćemo ove godine pokušati, pošto je već rađena, da kažemo, jedna probna liga koja se održavala prošle godine, koja je krenula, i to u organizaciji Srpske kulturne zajednice Kruna i Skija. Mislim da ćemo ove godine to pokrenuti na nivou Saveza i da ćemo gledati da objedinimo što više sportskih udruženja na celoj teritoriji Italije, gde bi kasnije iz toga izraslo, ako uspemo, da stvorimo jednu ligu Evrope, gde bi naša deca učestvovala sa srpskom decom iz ostalih evropskih zemalja, tako da bi se što više upoznali, družili, razvijali, jer sami znamo da sport doprinosi što boljem druženju i što bolju poznavanju jednih drugih.
Gospodine Aleksiću, ja vam se zahvaljujem na svim ovim informacijama. Naravno, emisija Sabornik i Radio Republike Srpske i dalje će pratiti život srpske zajednice u Italiji.
Hvala vama svima, hvala Radio Republike Srpske, živela Republika Srpska, do skorog slušanja.
Hvala još jednom, bio je ovo Dušan Aleksić, predsjednik Saveza Srba u Italiji.
Marketing.
Melem za hemoroide je preparat koji garantovano trajno isceljuje hemoroide nakon 21 terapije. Svojim prirodnim biljnim ekstraktima koji imaju protivupalno, anestetičko i antiseptičko djelovanje, garantovano isceljuje hemoroide i jača okolno tkivo. Dosadašnja višedecenijska praksa pokazala je 100% isceljenje, ima odobren patent, žigi certifikat. Može se dobiti u registrovanoj radnji u ulici Miše Stupara, broj 6, kontakt telefoni 051-257-036 i 257-038.
Marketing. Nekada smo draga kolo igrali,
to su bili dani naše ljubavi.
Nekada smo draga kolo igrali,
to su bili dani naše ljubavi. Haj, haj, daj mi ruku, daj, srpsko kolo staro, opet zaigraj. Haj, haj, daj mi ruku, daj, srpsko kolo staro, opet zaigraj. Marošanku igrali smo mi, staru igru naše ljubavi. Tamburice svirale, cure momke birale, onda si mi dragi poljubio ti.
Pa si mi sele u jelekutom,
još bih bila lepša u naručju tvom.
Lepa si mi sele u jelekutom,
još bih bila lepša u naručju tvom. Haj, haj, daj mi ruku, daj, srpsko kolo staro, opet zaigraj. Haj, haj, daj mi ruku, daj, srpsko kolo staro, opet zaigraj. Na Rošanku igrali smo mi, staru igru naše ljubavi. Tamburice svirale, cure momke birale, onda si mi dragi poljubio ti.
Na tebi li bade starogradski kroj,
od uvek sam znala moraš biti moj.
Na tebi li bade starogradski kroj,
od uvek sam znala moraš biti moj. Haj, haj, daj mi ruku, daj, srpsko kolo staro, opet zaigraj. Haj, haj, srpsko kolo staro, opet zaigraj. Na Rošanku igrali smo mi, staru igru naše ljubavi. Tamburice svirale, cure momke birale, onda si mi dragi poljubio ti. Tamburice svirale, cure momke birale, onda si mi dragi poljubio ti.
Thank you.
10 časova, 33 minute, vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate Sabornik, emisiju za naše građane u dijaspori. Pripadnike srpske zajednice u Mađarskoj prijatno je iznenadila vijest da je vlada u Budimpešti ozvaničila niz odluka kojima izražava spremnost da izdvoji značajna finansijska sredstva kako bi zadovoljila kolektivne potrebe i unaprijedila položaj srpske manjine. U službenom glasniku te države objavljeno je između ostalog i da će mađarska vlada izdvojiti finansijska sredstva kako bi pomogla budimskoj eparhiji da vrati u svoje vlasništvo ranije podržavljene nekretnine, odnosno da obnovi one koje je potrebno hitno renovirati. Vlada Mađarske će izdvajanjem višemilionskih budžetskih sredstava omogućiti prostorno proširenje zabavišta pri Srpskoj školi u Budimpešti i obezbeđenje uslova za otvaranje Srpske škole u Segedinu, uključujući potrebnu zgradu za tu namjenu. Na osnovu projekta koji je podnio smjer za srpski jezik i književnost Budimpeštanskog univerziteta Etveš Lorand, vlada Mađarske odlučila je da sufinansira sastavljanje i štampanje velikog srpsko-mađarskog i mađarsko-srpskog rječnika. Put do ovakvog izuzetno povoljnog ishoda za srpsku zajednicu u Mađarskoj nije bio ni lak ni dug. Na tom polju posebno je bio angažovan srpski predstavnik u mađarskom parlamentu Ljubomir Aleksov, koji u razgovoru za srpske nedeljne novine nije krio zadovoljstvo što se višegodišnji trud da se dođe do ovakvog rezultata zaista isplatio. Nije riječ samo o finansiranju projekata, mada je to najvažniji dio, već i o principijelnim odlukama da vlada Mađarske realizuje brojne projekte koje Srbi smatraju prioritetnim pitanjem. Neka od njih, poput zahtjeva Budimske eparhije da je budu vraćene pojedine nekretnine ili formiranje obrazovne institucije u Segedinu, prisutna je već više godina. Za Srbe je prelomna tačka bila zajednička sjednica Mađarske i Srpske vlade u prošloj godini i tada su zapravo obavljene konsultacije sa resornim ministrima. Sada je na sto Mađarske vlade bilo moguće staviti i one probleme čije rješavanje bilo podržano na toj zajedničkoj sjednici, istakao je Aleksov. Među uredbama koje su objavljene u službenom glasniku Mađarske nalazi se i ona u kojoj se kaže da vlada Mađarske namjerava da izdvoji polovinu sredstava potrebnih za izradu velikog dvojezičnog mađarsko-srpskog, odnosno srpsko-mađarskog rječnika. Riječ je o projektu koji je predložio i na kojem je već angažovan Univerzitet Etveš Lorand iz Budimpešte, odnosno stručni tim smjera za srpski jezik i književnost na čelu sa profesorom doktorom Aleksandrom Urkomom, šefom smjera i inicijatorom ove zamisli. Projekat koji je već započet zajednički realizuju Univerzitet ELTE i Katedra za hungarologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Do 11 časova.
Sjećam djela ko sam kad devojka, sjećam žela majčice ječno govorila, sjećam žela majčice ječno govorila. Sjećam žito, seme plemenito, sjećam žito, majčice, seme plemenito, sjećam žito, majčice, seme Yeah.
Promocija zbirke pjesama Naši dani pjesnikinje Miroslave Radojević održana je proteklog vikenda u Srpskom kulturnom društvu u Dibendorfu pokraj Ciriha. Prisutna je pozdravila predsjednica Srpskog kulturnog društva Tanja Radojević i poželjela svima prijatno večer, a program je vodila Violeta Aleksić, književnica i novinara. Odabrane stihove iz navedene zbirke čitao je Predrag Obrović, vjeroučitelj u Srednjoj muzičkoj školi u Kragujevcu, dok je Katarina Jeremić iz Budimpešta otpjevala nekoliko srpskih tradicionalnih pjesama. O knjizi je govorila profesor Svjetlana Matić iz Beča, istakavši da je ovakvu zbirku mogla da napiše samo pjesnikinja koja zaista voli ljude. U ovom otuđenom svijetu gdje je ljubav i razumijevanje sve manje, ovakve pjesme imaju mjesta u srpskoj književnosti. U pjesmama nema previše filozofije, sve je jasno bez potrebe da se čita između redova, napisana je u narodnom duhu, onako kako misli i govori srpski narod, a zbirka pjesama ima i posebnu vrijednost, kao na brodu pjesnikinja plovi morem života, vraća se u djetinjstvo i mladost u svoj zavičaj, gdje voli svoje najmilije. Ono što je značajno kada je riječ o promociji zbirke pjesama Miroslave Radojević Naši dani je da su promociji prisustvovali mnogobrojni kulturni poslanici ne samo iz Ciriha, nego i brojni predstavnici Srba iz Minhena, Stuttgarta, Budimpešte i članovi prosvete odbora u Beču, kao i brojni pjesnici iz Njemačke i Švajcarske. Do 11 časova 15 minuta.
Jedna reka u mom kraju najdraža je meni. Kraj te reke mi smo nekad bili zagrljeni. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene. Malo ih je, ali su oni najlepši za mene. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene. Malo ih je, ali su oni najlepši za mene. Su tad ostala dva stopala mala, kad si za mnom povali, bosa potrčala. Sad po pesku ispisujem tvoje ime milo i pitam se, zar je prošlost što je juče bilo. Sad po pesku ispisujem tvoje ime milo i pitam se, zar je prošlost što je juče bilo. Odlazim pored reke i tala se gledam, vremenu bez tebe dušo da prolazim ne dam. Svaki dan bez tebe meni znači malo, vrati mi se da delimo što je preostalo. Svaki dan bez tebe meni znači malo, vrati mi se da delimo što je preostalo.
Do 11 časova 10 minuta. Evo za kraj emisije još jedna informacija. Grupa srpskih umjetnika mlađe generacije predstavila se prošle nedelje francuskoj publici sa radovima na izložbi Budućnost srpske umjetnosti u Umjetničkoj galeriji Evropa u Parizu. Uz konsultacije sa francuskim i srpskim akademikom Vladimirom Veličkovićem, ljubitelji umjetnosti mogu da se upoznaju sa radovima autora poput Mate Đorđevića, prošlogodišnjeg dobitnika prestižne nagrade za crtež Pierre David Vell, zatim Tijane Kojić, Nade Arizanović, Damjana Kovačevića i Ivana Šuletića. Jedinstvena po svom konceptu, ova izložba priređena je zahvaljujući inicijativi savjetnika na tržištu umjetnina aukcijske kuće Druo, Borisa Marinkovića, a najtalentovaniji mladi srpski autori predstavili su se publici svjetske prestonice kulture studiozno pripremljenom postavkom na dva galerijska nivoa. Kako je objasnio organizator, ideja je da radovi različitih senzibiliteta i pristupa čine izložbu koja je okrenuta licem ka budućim danima i uspjesima srpskih umjetnika. Ovom informacijom završavamo današnji sabornik uz podsjećanje da emisiju možete poslušati u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet adresi www.rtrs.tv. Do sljedeće srijede srdačan pozdrav od Milorada Arlova, Igora Divljaka i Slavice Brkić.